Blasiða 41. Það er mannlegt að gera mistök. Gerðu það hlustað á mig, bað hún pappa sem starði á hana eins og hann hefði verið fylltur með klakapókum. Mamma kvenkaði sér undan augnaráðinu. Stóru bláu augun vöknuðu svo maskarinn lak niður kinnbeinin og varirnar herftust saman í línu. Hún hætti að líkjast sjálfri sér með þykku fallegu varirnar sem einhverjir karlar út í bæ kusu heitustu varir Íslands í asnalegu karlatímariti. Á endanum leit hún undan og mætti augum mínum þar sem ég stóð í eldhúsgættinni. Henni brá, samt sagði hún ekkert. Spurði ekki einu sinni hvort ég hefði vaknað við rifrildið í þeim. Svo leit hún aftur á pappa, biðjanda svip. Myndi mig á snata þegar hann sníkir við borðið. En pappi var áfram ískaldur. Eftir langa þögn sagði hann bara Þú hittir þennan mann á hverjum degi í heilt árstella. Það eru samtals 365 mistök. Flestir reyna læra af einum mistökum. Hún brast í grát. Grét og líðaðist niður á gólf. Grét hátt með ekkasogum og stórum tárum. Vonaðist ábyggilega til að ég faðmaði hana. Það hvarlaði að mér, en ég gat ekki hreyft mig. Stóð frosin í sömu sporunum, rétt eins og ég hefði líka verið fyllt af blíðungum klakapókum. Líka þegar pappi gekk hægt framhjá mér, snerti öxlina á mér blíðlega og hvarf svo inn í svefnherbergi. Hann lokaði eftir sér og skildi okkur eftir einar. Stund fannst mér að það hefði ekki bara verið hún sem gerði 365 mistök, heldur ég líka. Við tvær, bara búnar að eyðileggja líf hans.